Evrei, capitolul 11, este capitolul credinței. Și nu de mult fratele păstor a încheiat o serie de predici din Evrei, capitolul 11, așa că m-am gândit ca în dimineața aceasta să vorbiți dumneavoastră mai mult decât eu, ca și recapitulare. Și vom încerca să vedem cum iese lucrul ăsta. Sunt 40 de versete, nu știu cât suntem noi aici, da, în jurul cifrei acesteia au mai rămas foi, frate Țurcaș. Nu, înseamnă că nici nu suntem 40, că i-am scos 40. Deci, câte un verset de fiecare, dacă citim, are 40 de versete acest capitol și să spunem ce ne spune nouă acel verset. Da? Și o să facem pe rând. Întâi cineva de aici, cineva de aici, o să citim câte un verset și o să-l vedem. Să ne gândim ce ne spune nouă acel verset și ce învățături putem avea. Dar ca introducere, știți că la Hollywood există o stradă a stelelor, un bulevard al stelelor în care vedetele au câte o stea cu numele scris acolo, se numește Bulevardul Stelelor și acolo sunt stele din 5 categorii, din categoria film, televiziune, muzică, radio și teatru. Vedetele, are până și Mickey Mouse o stea pe strada respectivă, deci și albă ca zăpada, da? Dar cine sunt toți aceștia? Cei care sunt eroii lumii de astăzi. Cei care creează direcția, dau direcția lumii de astăzi. Cei pe care noi și copiii noștri îi privim ca mari oameni ai zilelor noastre și le urmărim viața, le urmărim operele, mai mult sau mai puțin de artă. Și cum zicea fratele Petrică, cineva a avut inițiativa și a început și în București o astfel de stradă a stelelor. Și prima stea pe această stradă este Florin Iersic. Da? Din nou, un om foarte cunoscut și un om cu care eu am crescut, da, mărgelatul, cum scuipa semințele. Interesant, dar stele au fost și acum 2000 de ani când s-a scris Cartea Evrei și probabil că existau oameni la care alții puteau să privească. Însă autorul Cărții Evrei creează un alt bulevard al stelelor. Nu este un bulevard, este un capitol al stelelor la o singură categorie. Categoria credință. Și spune, dacă e să vă uitați la vreo listă a stelelor și la vreo categorie a valorilor și a notorietății, uitați-vă la acești oameni, la categoria credință. Și ăsta este capitolul 11. Care era triada despre care în capitolul 10 doar a amintit? Credința, nădejdea și dragostea. Și acum începe în capitolul 11 cu credința. Și Evrei 1 cu 1. Începem de la fratele 11 cu 1. Fratele Țurcaș ne citește acest verset și ne spune ce ne spune acest verset.
Iar credința este siguranța celor sperate, o convingere despre lucrurile nevăzute.
Așa. Practic, ce avem aici?
Definiția credinței.
Mulțumesc, frate Țurcaș. Nu te supăra. Da. Deci, acum așa facem. Prima dată răspunde cel care citește versetul, da? După aia, așa, da? Haideți să încercăm și altfel, să mai facem și altfel studiul, da? Bun. Frate Țurcaș, avem o definiție. Și care e această definiție? Ce înseamnă credință?
Deci, ceea ce un lucru care nu se văd. Deci credința este un lucru pe care nu poți să-l vezi în viața oricărui om.
Deci, așa, deci o încredere în?
În ceea ce nu se vede.
Și de ce crezi lucrul respectiv? Pentru că Dumnezeu a spus așa. Deci credința înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pentru că El a spus așa, chiar dacă tu nu vezi lucrurile sau n-ai dovezi palpabile cu privire la acel lucru. Asta este credința. Și spune versetul 2, cineva... Haide, gata. Din aceasta au căpătat o bună mărturie cei din vechime. Cum adică? Așa, și mărturie înaintea cui? Sau cine a mărturisit bine despre ei datorită credinței lor? Spune că au căpătat o bună mărturie. Cine crede? Exact, mulțumesc! Da? Lăsați un pic să se gândească, da? Fiecare, da? Că... Asta este, da? Deci au căpătat prin credința lor, acești oameni în vechime au căpătat o bună mărturie înaintea lui Dumnezeu. Și mai departe, 3. Și suntem la primul punct acum, exact ce spunea versetul 2, au căpătat o bună mărturie cei din vechime și suntem la credința în vremurile din vechime, da? Primele 7 versete, da? Bun, cine, Vasile? Așa, ce ne spune acest verset? Exact, și un exemplu al unei astfel de credințe, care este? La ce eveniment face referire aici? Versetul 3. Exact, se referă la creație. Exact. Deci, începe prin a spune că credința este o încredere în lucrurile nevăzute, o încredere că dacă Dumnezeu a spus că așa este, că așa a fost sau că așa va fi, atunci așa este, așa a fost și așa va fi. Și un exemplu în acest sens cu care și începe autorul cărții Evrei este creația. Știți, oamenii de știință încearcă să simuleze creația în laborator sau să refacă condițiile creației. Dar acum gândiți-vă la următoarea afirmație și să-mi spuneți dacă e adevărată sau nu. Știți că există două teorii, creaționismul și evoluționismul pe de altă parte. Și am putea afirma așa și spuneți-mi dacă e corect. Creaționismul este o problemă de credință. Deci ca să crezi în creaționism ai nevoie de credință. Precum, pe când, evoluționismul se bazează pe fapte.
Fals.
Fals. Exact. Să crezi în creaționism ai nevoie de credință, la fel cum ai nevoie de credință să crezi și în evoluție. Așa este. Așa este. Și toate acele fosile și verigi lipsă în evoluție pe care unii pretind că le-au descoperit și așa mai departe și s-au publicat desene cu oamenii maimuță și așa mai departe, nu sunt decât niște falsuri. S-a găsit un dinte... Și pornind de la dintele ăla, s-a făcut un desen cu omul maimuță, cum probabil că arăta el, și ulterior s-a dovedit că nu era decât un dinte de porc. Da? Dar oamenii, când vorbești cu ei, sunt gata să spună, majoritatea verigilor lipsă în evoluție au fost descoperite și ce nu s-a descoperit încă, cu siguranță că se va descoperi. Asta e credință. Mare credință. Din partea lor, da.
Și mai e o problemă. Cei care cercetează, în locul unde am găsit dovezi de astea, au găsit și urma omului. De ei nu spun adevărul că au găsit și ceva despre om.
Multă credință trebuie ca să crezi în evoluție.
Mai spune ceva,
Așa, așa, ce am spune?
Sunt promite prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta pe cele văzute nu au fost făcute din cele care se arată.
Exact.
Asta, din punctul meu de vedere, asta spune că deci, Dumnezeu a făcut lucrul ce lumii, deci prin gura lui. Deci,
exact. Lucrurile care se văd au venit în existență din lucruri care nu se văd.
Tocmai asta spun eu, spun contrariu, că lumea a fost creată așa cum a fost și că potop nu a fost și așa mai departe.
Absolut, absolut. De asta e nevoie de credință, pentru că cine a fost acolo când a început lumea, altul decât Dumnezeu? Numai El poate ști ce s-a întâmplat acolo și dacă El spune că așa a fost, credință înseamnă să-L credem pe cuvânt. Și asta este credință. Și mergem mai departe și după acest eveniment, începutul lumii care necesită credință, ni se dau niște oameni care cu adevărat au trăit prin credință. Și haideți să-i vedem. Primul dintre ei, versetul 4. Haideți. Bun, care este primul personaj? Și prin ce și-a dovedit el credința? Prin aducerea unei jertfe, dar și Cain a adus o jertfă. Exact, a adus-o prin credință. N-a făcut numai, hai să-i aduc și eu lui Dumnezeu ceva, să mă scap, dar a vrut să vadă care e cel mai bun lucru pe care îl pot aduce lui Dumnezeu. Prin credință a făcut lucrul acesta. Vrea să spuneți?
Da, că diferența se vede în versetul ăsta la finalul versetului.
Așa.
Că Dumnezeu a prezis, nu că și Cain a adus o credință prin, adică jertfă, dar tot prin credință. Credința în
El însuși, da.
Diferența reală se poate vedea în final. A cui e primită și a cui nu e primită.
Exact.
Aici e diferența.
Dar ce viață de credință e asta dacă mori? Adică Abel a făcut ce-i bine și a fost omorât. Păi așa, da. Așa trebuie. Asta e răsplată?
Tocmai asta se vedea. Aici e credință. E gata să mori pentru el.
Aha. Și mai trebuie văzut că uneori poziția înaintea lui Dumnezeu nu se va vedea neapărat, sau valoarea credinței tale înaintea lui Dumnezeu nu se va vedea neapărat în cum ești răsplătit în viața aceasta.
Și,
da?
Și atenție, nu după răsplătirile oamenilor sau aprecierile oamenilor.
Și nu aprecierile, exact.
Este mărturia lui Dumnezeu.
Exact, exact. Exact. Așadar, Abel a avut în ochii lui Dumnezeu o poziție mai mare decât ce i s-a întâmplat și ceea ce putem vedea noi. Și sunt mulți oameni care sunt mult mai mari în ochii lui Dumnezeu decât putem noi vedea și ne dăm noi seama, și poate sunt oameni cu totul necunoscuți. Da? Mă gândesc acum la Lazar, săracul, nu? Cerșetorul care se hrănea cu resturile, nici cu alea. Da? Dar a ajuns în sânul lui Avram. Bun, mergem mai departe, că așa nu am mai ajunge noi la versetul 40. Da, da, putem continua. Versetul 5. Sora Maria. Bun, care este următorul erou?
Enoch.
Ce-i deosebit la omul ăsta? A fost mutat, dar înainte de a fi mutat, ce a fost deosebit?
Care-i caracteristica vieții lui?
A umblat cu Dumnezeu. Da? Înainte, el a umblat, a primit mărturia că într-o societate stricată, el a umblat cu Dumnezeu. Și mi se spune că a fost luat și nu s-a mai văzut. Da? Deci n-a experimentat moartea. Ce ne spune lucrul acesta? Că Dumnezeu este liber să facă cum crede El de cuvință. Da? Și cu cine crede El de cuvință. Și că ce îi se întâmplă unuia, și Abel a avut credință și a murit. Enoch a avut credință și a fost, nici măcar n-a mai experimentat moartea. Dumnezeu este liber. Cum?
Imaginea celor a bisericii când la răpire.
Sigur, sigur.
Nu va vedea
moartea. Exact, este o foarte bună imagine. Dar vedeți, Dumnezeu lucrează cu fiecare cum crede El de cuvință. Cum crede El de cuvință. Bun. Următorul verset, versetul 6, Marcus. Așa, ce ne spune acest verset? Cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu? Cu credință. Spune, și ce spune? Că fără credință, ce e cu neputință? Sau ce nu? Să fim plăcuți. Să fim pe placul. Și asta e. Da. Deci trebuie să ne apropiem cu credință, căci fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Și care este un lucru pe care trebuie să-l creadă cel ce se apropie de Dumnezeu prin credință? Marcus, ce spune acolo? Ultima parte a versetului. Ce trebuie să creadă cel ce se apropie de Dumnezeu?
Că El
răsplătește. Și știți, l-a răsplătit și pe Abel?
Da.
Și l-a răsplătit și pe Enoch.
Mai este problemă. Trebuie să creadă că El este.
Că El este, exact, că El este și că răsplătește foarte bine pe cei ce îl caută. Chiar dacă răsplata asta s-ar putea să nu se vadă în această viață. Dar asta înseamnă credință. Bun. Versetul 7. Avem un alt exemplu de credință. Cine citește? Haideți să vedem. Haideți, Sora.
Credință nu e când a fost înfințat de Dumnezeu despre lucruri care în dăruțele deau și prin de o teamă scurtă a făcut un chivot ca să se scape casă. Prin ea el a osândit lumea ca a ajuns moștenitor a neprihănirii care se
capătă
prin credință.
Așa. Noe este un alt exemplu. Care, prin ce s-a evidențiat el?
Noe s-a evidențiat pentru o credință puternică.
De ce?
Pentru că nu era apă de pe pământ și Dumnezeu spusese două corabe, două
oară. Nu existase ploaie.
Ploaie.
Încă nu căzuse ploaie niciodată pe pământ și Dumnezeu îi spune să facă o arcă, spune aici, care este, sau un chivot, spune aici, dar e același cuvânt pentru corabie, da? Era ca o cutie, oricum, și corabia aceea, da? Deci, și în ce lume, cum a construit Noe corabia? Așa, spune, își băteau joc de el. Teamă sfântă de Dumnezeu. Când nu vedea și cu lucruri care erau absurde din punctul tuturor de vedere, dar și ce spune? Că prin acest chivot sau această arcă, ce a făcut? A osândit. Și a scăpat casa lui. Da? Și a devenit moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Da? Neprihănirea prin credință. Următorul, Ziabel. Așa. Cine e următorul persoană? Avram. Și despre ce credință se vorbește aici? Că ce a făcut el prin credință? A? Dar ce a făcut efectiv? A? A crezut și spune când a fost chemat să plece, a ascultat și a plecat. Deci, ceea ce a făcut el prin credință e că a plecat. Dumnezeu l-a chemat din țara lui și el a plecat. Știa Avram încotro se duce în momentul când a plecat? Nu știa. Cum? Exact, exact. Dumnezeu i-a spus, ieși din casa ta, din țara ta și... Exact, exact. Noi, nici GPS, în ce direcție? Cum? Exact, exact. Exact. Și el a plecat, a ieșit. Nu știa unde se duce, nu știa ce îl așteaptă. Și mai departe, ce e următorul verset? Haideți, frateile.
Prin credință a venit și s-a așezat el în țara păgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Se a locuit în cortul ca și Isaac care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași păgăduințe.
Ce a făcut? A plecat și...
A plecat.
Și s-a așezat.
S-a așezat în țara păgăduință.
Era lui țara?
Nu.
Cum a locuit acolo? El și fiul lui și nepotul lui? Avram, Isaac și Iacov, cum au locuit? În corturi. Ce spune asta? Că...
N-aveau patrie.
Exact. Erau trecători și nu considerau patria aceea ca a lor. Da? Și se uitau înainte spre ceva. Versetul 10. Ce ne spune? Hai, Paul, zi. Ce aștepta? O cetate pe care o face Dumnezeu. Prin credință. Prin credință. Când mă gândesc la Avram și la ieșirea lui, oare cheamă Dumnezeu astăzi oameni să facă lucruri din astea? Așa e. Când Dumnezeu îi spune unui tânăr, vreau să devii lucrător, să fii, nu știu, pastor, misionar sau orice. Dar, Doamne, cu ce o să mă întrețin? Doamne, ce o să fac? Cu ce o să-mi câștig existența? Ce o să fie? Cum o să fie? Eu vreau să fii lucrătorul meu. Dar mulți oameni spun, nu, eu trebuie să am o slujbă, eu trebuie să am o carieră, eu trebuie să... Știu exact din ce îmi voi câștiga banii și așa mai departe. Dar asta nu este credință. Și știți, Avram a ieșit prin credință și nu s-a gândit, dar dacă mă duc, oare ce să va alege de copiii mei și de nepoții mei și de strănepoții mei? Și ce a făcut Dumnezeu? L-a făcut un popor mare. Oare ne gândim noi atunci când refuzăm chemarea lui Dumnezeu, ce se va alege de copiii noștri, de nepoții noștri, de... Și oare, nu putem să vedem lucrul ăsta, dar oare ce s-ar fi ales de mulți dintre copii, dintre nepoți și dintre strănepoți, dacă cel care a fost chemat ar fi ascultat de chemare? Da. Asta e promisiunea lui Dumnezeu și asta înseamnă să faci un pas prin credință. Versetul 11, un alt pas de credință. Sora. Credința. Exact. Un moștenitor și a ținut promisiunea. Și observați că Dumnezeu n-a fost mulțumit de soluția oamenilor. Când Sara cu Avram s-au gândit să-l ajute pe Dumnezeu, Dumnezeu de ce n-a zis? Nu, dacă tot or făcut-o așa, acum fie ăla moștenitorul. Nu. Trebuia să fie al promisiunii din, care să vină prin promisiunea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă a crezut și l-a primit. Asta a fost pasul mare al credinței. Da? Și versetul 12. Hai, Florin. Despre cine vorbește aici? Despre omul aproape mort. Cine era? Avram. Și ideea e că era foarte bătrân, da? Și la ce se referă? La sămânța în mare număr. La poporul, poporul Israel, poporul evreu, toți urmașii lui. Da? Dar a văzut el lucrul ăsta? Nu. Și ne spune mai departe versetul 13. Haideți, sora Țurcăș. Așa. Exact, nu le-au văzut. Nu le-au... Aveau promisiunea lui Dumnezeu și din nou încep, mergem la definiția credinței. L-au crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt, fără să vadă, exact, fără să trăiască, fără să experimenteze ei toate promisiunile respective. Și versetul 14. Haide. Sunt în căutarea a ce? A unei patrii. A unei țări. Deci cei care merg prin credință sunt în căutarea unei țări. Oare la ce țară se referă? La Canaan? Erau în Canaan, chiar dacă erau, încă nu era Canaanul a lor. Altă posibilitate? Cum? La cer. La cer. Și asta ne spune exact versetul următor, cum bine ați observat. Haide, sora sau Emil. Ce spune versetul următor? Așa. Deci, exact spune că nu se gândeau... Exact, aveau timp,
da.
Nu era greu, dacă Avram, lui Avram îi se făcea dor de țara de unde a plecase, se putea întoarce, dar el nu la țara din care plecase, ci, exact, versetul 15, haide, Eddie. 16, da? 16. Deci l-a pregătit o cetate. Da? Deci la ce patrie se gândeau ei? La patria cerească. La ce patrie trebuie să ne gândim noi? La patria cerească. Următorul exemplu. Acum, doi dintre cei mai respectați și mai oameni din Israel, care au fost? Avram
Moise.
Și Moise. Da? Avram, prin viața lui, i-a făcut pe fiul său, pe nepotul său, pe Isaac, Iacov, Iosif, să trăiască prin credință. Moise, prin exemplul lui, a încurajat ce? Un popor întreg să trăiască prin credință. Deci și autorul revine la acești doi. Da? Haideți să vedem. Versetul 17. Doina. Așa. Și de ce era lucrul ăsta groaznic? Că era fiul promisiunii, da? Era, deci Dumnezeu îi promisese ceva, că prin el îi va da moștenitor și îi va înmulți sămânța, și acum îl pune să îl omoare. Și Avram este gata să facă lucrul acesta prin credință. Și ce credea Avram? Exact, că Dumnezeu îl poate chiar învia. Versetul 18. Exact lucrul ăsta. Cine urmează? Exact. Ce ne spune acest verset? Exact ce discutasem înainte, da? Că de ce era, de ce a fost credința lui Avram mare? Pentru că Isaac, ce trebuia să fie? Moștenitorul lui și cel prin care sămânța lui să meargă mai departe, da? Zice, în el vei avea o sămânță care îți va purta numele, da? Și versetul 19... Cum? Ce ne spune versetul ăsta? Exact ce am spus, nu? Cum? Ce credea el, Avram? Dumnezeu poate să-l învieze și cum l-a primit? Ca înviat. Ce s-a întâmplat de fapt? Da, și l-a oprit pe Avram chiar în momentul în care vrea să-l omoare, da? Deci, din punctul de vedere, vă dați seama, în momentul când mâna aia cu cuțitul a pornit, pentru Avram era ca și mort. Nu? Și atunci, în momentul ăla, Dumnezeu l-a oprit și a intervenit. Și Avram, chiar că l-a primit, chiar înviat. L-a redobândit. Da? Pentru că deja e pusese, practic, din punctul lui de vedere, ca și pierdut. Nu-i așa? Da, așa.
Știți că Avram a crezut mai mult în înviere decât ucenicii, dacă tot discutăm de proceniți?
Așa.
Atitudinea cu care Avram s-a dus acele trei zile, foarte interesant, de fapt, era o repetiție, acolo murea Domnul Iisus.
Exact.
Pe Muntele Moria, care se numea și Golgota.
Da.
Era o repetiție generală la ce urma să fie Domnul Iisus Hristos. Dar ceea ce trebuie remarcat este că Avram s-a dus acolo cu gândul învierii.
Exact.
Cu gândul învierii. În dimineața învierii, ucenicii nu se duc la mormânt cu gândul învierii. Avram a avut întotdeauna în el această credință. Acest lucru extraordinar.
Și pe ce se baza credința lui? Pe faptul că Dumnezeu
a
spus. Dumnezeu a promis și Avram a zis, dacă Dumnezeu a promis, așa trebuie să fie. Nu știu cum va fi, habar n-am, dar știu că așa va fi. Suntem la versetul 20 și suntem la mijloc. Mă opresc aici. Oricum nu am terminat următoarele 20 de versete. Dar, gândiți-vă, toți oamenii ăștia nu aveau Golgota și crucea în urmă. Nu? Noi, cei din ziua de astăzi, ne uităm în urmă și vedem cum Dumnezeu ce a promis a făcut în Domnul Iisus Hristos. Dacă ei care numai priveau, putem spune, prin ochii credinței înainte la aceste lucruri, au crezut și s-au încrezut în Dumnezeu, cu cât mai mult noi care ne uităm în urmă și putem spune Hristos a înviat și este viu, n-ar trebui să trăim prin credință. Dacă Hristos este viu, n-avem niciun motiv să nu trăim prin credință. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru toate aceste exemple. Și să-i mulțumim Domnului că în Iisus Hristos problema păcatului nostru este rezolvată și că în Iisus Hristos toate promisiunile lui Dumnezeu, tot ce ne-a promis El, chiar dacă nu se împlinește încă, sau nu s-a împlinit, se va împlini. Haideți să mergem înaintea Domnului. Și haideți mai mulți să ne rugăm. Da, avem 5 minute. Gândiți-vă, suntem în dimineața în care în mod deosebit ne amintim de învierea Domnului. Haideți să-i aducem lauda noastră și mulțumirea noastră în rugăciune. Scurt, câteva cuvinte. Cât mai mulți.